ንማእኸላይ መቆፃፀሪ ሓንጎልና ብዘጥቃዕ ሕማም ፓርኪንሰንን ዝተባህለ ዘንቀጥቅጥ ሕማም ንኣስታት 32 ዓመታት ይቃለስ ዝነበረ ፍሉጥ ኣሜሪካዊ ተጓሳጣይ መሓመድ ዓሊ ኣብ መበል 74 ዓመት ዕድሚኡ ከም ዝዓረፈ ኣብ ዜናታትና ሰሚዕኩምዎ ኢኹም። ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክን ፕሮፌሽናል ውድድራትን ኣዝዩ ዕዉት ተጓሳጣይ ዝነበረ ዓሊ እታ ንስፖርተኛታት ትከታተል መፅሄት ስፖርትስ ኢለስትሬትድ ናይ መበል 20 ክፍለ ዘመን ቁፅሪ 1 ስፖርታዊ ክትብል ሰይማቶ ነይራ። ዝተፈላለዩ ኣቐበልትና ንዝለኣኹልና ሪፖርታት በትረስልጣን ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኬንታኪ ተወሊዱ ዝዓበየ ካሰስ ማርሰለስ ክለይ ወይ ከዓ ብዳሕረዋይ ስሙ መሓመድ ዓሊ ተጓሳጢ ዝኾነ ሃንደበት ጎተን ሃድቦ ጎረባብቱ ንብሽክለትኡ ድሕሪ ሰሪቖም ምውሳዶም እዩ። ኣላሚኡ ዝነበረ ክዛረብ ከሎ እቲ ቆልዓ ተፈጥሮዊ ብቕዓትን ትብዓትን ዝነበረ እዩ። ካሶስ ክለይ ኣብ 1964 ኣቆጻጽራ ኣውሮጳ ኣብቲ እዋን ክዕወት እዩ ተባሂሉ ትጽቢት ንዝጸንሖ ሶኒ ሊስተን ብምስዓር ንዓለም ኣስደመመ። ጸሓፊ ጋዜጠኛ ዋሽንግተን ፖስት ማይክ ዋይስ እቲ ዘይተሓዝ ተጓሳጢ ብየማንን ጸጋምን ኣእዳው እናተጓሰጠ ንቕድሚት ዝምርሽ እዩ ይብሎ።
And his words.
He was probably the first guy, the first athlete in America to brag about something and back it up.
ምናልባት ተጃሃርን ዝተጃሃሮ ኣብ ግብሪ ዘውዓለን ፈላማይ ኣሜሪካዊ ካሰስ ክለይ ከይኮነ ኣይተርፍን። ኣብቲ እዋን እቲ ዝጃሃር ተጓሳጢ ኣይነበረን።
ካሰስ ክለይ ድማ ከምዚ ይብል፣
ኣውራ ተጓሳጣይ ማለት በዕለ ዘጋጠመኒ እናደርዓምኩ ይቕጽል ኣለኹ። ደቂቕ እንተ ኮንካ ክድርዕመከ።
ክለይ ድሕሪ ኣብ መላእ ዓለም ዝተረእየ ውድድር ጉስጢት ሙስሊም ኮይነ ኣለኹ ኢሉ ስሙ መሓመድ ዓሊ ተባሃለ። ድሓር ድማ ብምኽንያት ሕልና ኣብ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣይክተብን፣ ከምኡ እውን ንውግእ ቪየትናም እቃወመ እየ ስለ ዝበለ ተኾነነ። ዓሊ ንመስርሕ ምልመላ ከውግድ ፈቲኑኡ ተባሂሉ ስለ ዝተኸሰሰ ካብ መድረኽ ጐስጢ ንሰለስተ ዓመታት ተኣጊዱ። ድሓር ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ብይን ኣቐልቢስዎ። ኣዋርሕ ድሕሪ ናብ መድረኽ ጉስጢት ምምላሱ ግና ተጓሳጣይ ጆ ፍሬዘር ንመሓመድ ዓሊ ሰዓሮ። ኣብ ካልኣይ ግጥሞም ግና መሓመድ ዓሊ ሕነፈደ። ካልእ ታሪኻዊ ፍጻመ ጉስጢት ኣብ መንጎ መሓመድ ዓሊን ጆርጅ ፎርመንን ዝተኻየደ ግጥም እዩ። ክልቲኦም ኣብታ ናሽዑ ዛይር ናይ ሎሚ ኮንጎ ኣብ 1974 ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ተጋጠሙ። ናይ ጫካ ግጥም ክብሉ እውን ይገልጽዎ ጋዜጠኛታት። መሐመድ ዓሊ ከምዚ በለ ሽዑ፣
ምስ ኣራዊት ተቓሊሰ፣ ምስ ኣራዊት ባሕሪ ተቓሊሰ፣ ንበርቂ ኣሲረ፣ ንነጐድጓድ ኣብ ትሕቲ ቕፅፅር ኣውዒለ፣ ኣዝየ ሕማቕ ሰብ ደይኮንኩን። ኣብታ ዝሓለፈት ቅነ እውን ንኸውሒ ቀቲለ፣ ንእምኒ ኣቑሲለ፣ ንጸጸር ናብ ሆስፒታል ክትኣቱ ገይረ። ኣዝየ ዕረ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ንፈውሲ ንባዕላ ክትሓምም ገይረ ኣለኹ። ኣዝየ ሕማቕ ሰብ እየ።
ጋዜጠኛ ማይክ ዋይዝ ጆርጅ ፎርማን ተሳዒሩ ኣብ ዝወደቐሉ እዋን ዝሃቦ ርኢቶ ኣሎ።
And for him to employ what people think still to this day is one of the most amazing.
ኣብቲ እዋንቲ ሰባት ከም ዝብልዎ እቲ ዘገርም ታክቲክ እዩ ተጠቒሙ። ኣቐዲምካ ከም ዝደኸምካ መሲልካ ትርአ እሞ ተጓሳጢኻ ዘለዎ ዓቕሚ ንኽዕርፍ ዕድል ትህቦ። ድሓር ሃንደበት ብዘሎን ዘየለን ሓይልኻ ተጠቒምካ ተጠቅዕን ኣብ ከባቢ ዙር 8 ደምሳሲ መጥቃዕቲ ምፍና እውን ዝብል እዩ። ኣብ ታሪክ ጉስጢ ዝተመዝገበ ገዚፍ ዓወት እዩ ነይሩ።
መሓመድ ዓሊ ምስ ፍሬዘር ኣብ 1975 ኣብ ፊሊፒንስ ሳልሳይን መወዳእታን ግጥም ኣካይዱ ነይሩ። ድሕሪ 14 ኣዝዮም ጽንኩራት ዙራት ዓሊ ተዓወተ። ድሕሪኡ ዘለዉ ዓመታት መሓመድ ዓሊ ብሕማም ፓርኪንሰንስ ዝደኸመለን ዓመታት እየን። ከም ጽምብላሊዕ ክነፍር፣ ከም ንህቢ ክናኸስ ኣይከኣለን። ኣብ ክንድኡ ልግስንኡን ሰብኣውነቱን ኣብ ዙርያ ዓለም እናደመቑ መጹ። ጋዜጠኛ ማይክ ይቕጽል።
Muhammad Ali was beloved. There was a heart component that
Muhammad Ali tafattawa'i neru ab lubu kal sab kirda alu zay kale gele tsubuq subna wun neru wayu
fitawwatsulu Muhammad Ali kullu wogenat ገለ ነገር ንክስምዖም ናይ ምግባር ተኽእሎን ዓቕሚን ዝነበሮ ሰብ እዩ። ስግር ክእለት ጉስጢት መሓመድ ዓሊ ዘይሃስስ ታሪክ ገዲፉ እዩ ሓሊፉ። ኣብ ዘረባና መሓመድ ዓሊ ኣርባዕተ ግዜ ተመርዒዩ ሸውዓተ ኣጓላትን ክልተ ኣወዳትን ወሊዱን እዩ።